galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegaystayaal. Waa 3-4-10 bisha May sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, halka ay washingtonna tahay 9:00 subaxnimo.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a qarax baabuur oo ka dhacay Muqdisho, kaas oo khasaare dhaliyay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan banaanbaxyo ka dhacay magaalooyinka Muqdisho, Beledweyne iyo Kismaayo oo ay ardayda dugsiyada sare kaga soo horjeedaan in la joojiyey imtixaankii shahaadiga ahaa ee dowladda.
aniga waxaan u arkaa si khalad inay tahay. Arday oo intaasoo soo socday oo calashaan 12 bilood wax soo baranaya, misna galay 6 maado oo lagu celiya la dhahay, muxuu dareemi karaa naftigaa? Waa dareemaya
imtixaanka na nagu micilinaa imtixaanka anagu waa galay 6 maado si mustaca u shaqatan asay ka fakata asay waajibkiisu guda waaye.
Annagoo ka dhannaa hadalkii ka soo yeeray wasiirka waxbarashada federaalka dowladda Soomaaliya ee wasiir gool waxbarare, hadalkaas baana saabtay dhammaanteed. Hadalkaas aan ka banaanbaxaynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay sharaf weyn u tahay inuu aqalka cad ku soo dhaweeyo safiiro iyo diblomaasiyiin ka socda safaaradaha wadamada dadkoodu muslimka u badan yahay oo xalayta 4 loogu sameeyey aqalka cad. Madaxweynaha ayaa sheegay in bisha Ramadaan ay tahay bisha samafalka, waxbixinta iyo isku gargaarida. Waxaanu intaasi raaciyay in Ramadaantu ay isku soo dhaweysay qoysaska iyo bulshooyinka. Madaxweyne Trump waxa kale oo uu sheegay in lagu jiro xilli aad u adag, gaar ahaan dadka diimaha kala duwan aaminsan oo weeraro dad badani ku dhinteen loo geystay muslimiinta, kristaanka iyo yuhuudda, isagoo tusaale u soo qaatay weeraradii ka dhacay goobaha lagu cibaadaystay ee ku yaala wadamada New Zealand, Sri Lanka iyo Mareykanka. waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dan looga soo wada jeesto waxa uu ku tilmaamay argagixisada shaydaamiinta ah oo dadka ku beegsada diimaha ay haystaan, si buu yidhi dadku ay u cibaadaystaan iyagoon wax cabsiya qabin. Madaxweyne Trump oo ka hadlayay 4 aqalka cad loogu sameeyey dadka ka socday safaaradaha muslimiinta ayaa ku baaqay in loo ducaysto si mustaqbalku u noqdo mid ku dhisan isfahan iyo nabadgelyo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu awoodo in isla berriba uu heshiis dhinaca ganacsiga la saxiixdo Shiinaha. Madaxweynaha oo salaasada maanta soo dhigay bartiisa Twitterka fariimo isdaba jooga ayaa ku eedeeyay dowladda Shiinaha in ay mas-uul ka tahay in ay labada dhinac heshiis gaari waayaan. Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu dhaqaale ahaan iminka uu ku jiro heer ka fiican sidii hore uu ugana wanaagsan heshiis walba oo ay Shiinaha la saxiixdaan. Madaxweyne Trump ayaa ku celceliyey hadalka looga bartay ee ah in inta uu talada hayo aanu dal shisheeye ka faa'iidaysan doonin Mareykanka.
Guddi gaara oo xaqiiqa raadina oo ay qaramada midoobay u xil saartay wadanka Myanmar ayaa dhowaanta soo bandhigay in dhammaan wadamada caalamku ay ugu baaqeen inay xiriirka u jiraan militariga Myanmar, iyadoo lagu eedeeyey doorkii ay ku lahaayeen xadgudubyadii xuquuqda aadamaha kasoo horjeeday ee ay u geysteen dadka muslimiinta ah ee Rohingyaha oo ah muwaadiniin laga tiro badan yahay. Guddiga xaqiiqa raadinta qaramada midoobay waxay sheegeen in militariga waddankaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen xadgudubyada haybta ku salaysan oo ay u geysteen Rohingyaha bishii August ee sanadkii 2017. Warbixintan oo ay soo saareen guddiga ayaa lagu sheegay in dad ka badan 700,000 oo qof oo Rohingyaha ay ka qaxeen guryahoodii oo ay ka tallaabeen xuduudda iyagoo u qaxay waddanka ay jaarka yihiin ee Bangladesh si ay nafahooda uga badbaadiyaan gumaadka loo geysanayay.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov uu kala hadlo arrinta Iran. Pompeo ayaa madaxdan kula kulmi doona magaalada Sochi ee dalka Ruushiya oo maanta oo 3 ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in uu rajaynayo in wadahadaladani ay noqdaan kuwa niyad samaan ku salaysan iyada oo laga hadli doono qorshaha u yaala maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan dejinta xiisadda Iran. Lavrov ayaa hadalkiisa ku sheegay in xiisaddan ay tahay mid ka abuurantay dhinaca dowladda Mareykanka. Ergiga Mareykanka oo qaabilsan arrimaha Iran ayaa isagu hore u sheegay in Iran ay faragelin ku hayso Suuriya iyada oo adeegsanaysa faragelintaasi si ka duwan danaha uu Ruushku ka leeyahay xasilinta waddankaasi.
galab wanaagsan baan idin leenahay khayrtana dhageysanaysaalka wararkaasi idinka imanayaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax baabuur uu lala beegsaday xarunta degmada Wardhiigle oo dhawaanahan loo bixiyay warta nabadda. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in goobtaasi ka socotay cunto qaybin xilliga uu qaraxu dhacay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dhiftay dhismaha xarunta degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Xilligu qaraxu dhacay degmada waxaa ka socday howlo kala duwan oo dadka u fidinayeen howlwadeenada degmada. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in tirada dhimashadu hadda ay gaaraysa 4 qof, dhaawacuna uu yahay 12 qof. Dadka dhaawacyada soo gaaray waxaa ku jira xaqiiqaha degmada Ali Aadan Warsame sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa amniga iyo maamulka degmada. Maamulka degmada Warta Nabadda la xiriira qaraxa kadib waxay ii sheegeen inaysan xog badan ka helin marka loo eego qasaaraha iyo qaraxa sidoo u dhacay. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in hadda ay wadaan baaritaano la xiriira sida gaarigan qaraxa wada uu kaga soo gudbay goobaha gaadiidka lagu hubiyo Muqdisho. Waxay ka soo gudbay wadada Wadnaha waxaa ku go'an dhagxaan, waxaana halkaasi ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa amniga oo gaadiidka ku wada la ogolaada hubiya aqoonsiyadooda halkay ku jeedaan. Lama oga sida gaarigan uu ku soo gaaray dhismaha xarunta degmada Warta Nabadda oo iyada nafteeda aad loo waardiyeeyo kana ag dhow xarunta madaxtooyada Filla Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
halka dhigistaan nagala socotaana walaanta Soomaaliga VOA. Masuuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in dad ku dhow 10 qof ay ku dhinteen roobkii shalay ka da'ay magaalada Hargeysa iyo meelo kale. Khasaaraha goobaha ka baxsan Hargeysa ayaan wali si rasmi ah loo ogeyn. Waatan wariyahayga Sagal Mustafa oo faafaynta inoo haysa.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Hargeysa maanta waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan. Gudoomiyaha ayaa ugu horreyntaasi u diray dadkii ku dhintay iyo kuwii qasaaruhu ka soo gaadhay roobkii xalay ka da'ay magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland.
Waxaan tacsiyeynayaa dadkii shacabiga reer Soomaaliland ka mid ahaa roobka ku geeriyooday ama khasaare ka soo gaadhay ama hanti khasaare ka soo gaadhay. Inaga ka xun Ilaahay u naxariisto, ilaa 10 qof dad ku dhowaa ku dhintay, intaan leegina waa dhaawac inta la sheegay. Wuxuunba warka dheer laga soo sheegay Hargeysa, laakiin meelo kale inaan ogeyn waxa laga yaaba inay jiraan. Marka kulliiba daynimu diyaar garoobno xilliyada roobka daaya oo loo baahan yahay, oo shacabigu diyaar garoobo, oo dowladaha hoose iyo beledihu diyaar garoobo, oo khasaare ka iman kara roobka iyo jeer way dhacaan haddii loo diyaar garoobo.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA Hargeysa.
Haatana Muqdisho. Bannaanbaxyo ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay sameynayeen ardayda fasalada 4 iyo dugsiga sare, kuwaasi oo imtixaankii ay dowladdu ka qaaday la baabi'iyey kadib markii la sheegay in uu baxay kadibna suuqa la geliyey. Warbixintan waxaa Muqdisho mar kale nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kadib markii uu suuqa galay imtixaan ay qaadaysa dowladda Soomaaliya laguna baahiyay baraha bulshada, waxaa go'aan lagu baabiyay gabi ahaanba imtixaanka Muqdisho kaga dhawaaqay wasiirka waxbarashada Cabdullaah Goodah Barre.
wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaaga waxbarashada ah, waxay wasaaraddu go'aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baabacsho ee dib loo qaado.
tani waxay ka caraysiisay ardayda saddexdii maalmood lasoo dhaafay imtixaanka gashay, waxayna isku soo baxay wadooyinka Muqdisho si ay u muujiyaan dareenkooda. ardayda oo soo jiray gabdhaha wiilal ayaa u sheegay VOA in dawladdu waxa qabataa farta maade harsan balse aan la baabin guud ahaan imtixaanka ay soo galayeen saddexdii cashe la soo dhaafay
waxay jooga wadooyinka muqdisho arday baa taagan waxay ka qoyeen baanka wasiirka waxbarashada VOA ku soo dhawaa balse warka daranka
magacaygu waa maxamed bashiir maxamed waxaan mudaaharaad ku wadeen shaqaalaha anaga oo imtixaanku ugu jirna aan wasiirki gooda imaaday wuxuu ka imaaday cimradii soo dhaayo imtixaankii cancel waaye anagoo intaas soo soono 12 sano aan wax soo baranaynay juhdi aan soo bixinay iyo dadaal iyo waqti aan soo bixinay ayadoo haddana ramadaan ay tahay haweenkii aanan dhafreynay oo waqti badan iyo juhdi badan naga galay imtixaankii oo haddana lagu yiri imtixaankii cancel waaye dibaa lagu soo celinayaa
naga meeda gashay
lix maadaan galnay afar maadaan noo dhimnay aniga magacayga anas cabdisaxaal lahaa waxaana dhigtaa iskoolka benedirson waxa ka socdo marka aniga waxaan u arkaa si qalad inay tahay arday oo intaas soo socday oo calashaan 12 bilood wax soo baranaya misna galay lix maado oo lagu celiyaa la dhahay muxuu dareemi karaa ada naftigaa waa dareemaya dhibaatada oo hadda waalidkeena soo unaa xaladda ogaalaheedeen usayna raaco ku seexaday marka macquul maahan in lagu celiyo afar maad haa adkay afartaa maada noo dhimo waa ogolnahay laakiin se maayna lix maado oo hadda lagu celiyaa macquul maahan lacagtana ay baxdaan qaadi rabaadina boqol iyo labo doolar shuga
gabar daayar oo ka mid ahayd ardayda dareenkooda ku muujiyay bannaanbaxa madaxa sarena u saareed baakada iska difaacaysa kulaylka qoraxda ayaa codsata sidan
cadaal darro waa imtixaan aan usoo dhafreyna saddex habeenood in kasolada xitaa afarta maadoo dhimaa soo bedelaan raali a kanaan laakiin lixda maad tobanka kasol
ardayda qaarkood oo kala kulma goobaha ay ka dhigayeen bannaanbaxa ayaa su-aal ka keenay cidda bixisa imtixaanka wasaaradda
aniga waxaan aaminsanaabaqist inay adaygan ay galeen wasaaradda taas waxay ka micno tahay dawladdu waaye wixii ayagaa haystaan soo ku soo baxay malaa anaga waana lay gataa taagannay qiska haddaa xilna hataa aniga waxaa galnay saddex maalinaa galnay lix maadaana galnay afar maadaan oo dhiman waxay dhaheen afarta iyo lixdaba wax ka jira ma lahan o dhaa finish waa dhahay lacagteena oo kusoo raaxaysa oona soo imaaday cimrigiisana wax ka jira ma
lahawallaahi
aniga waxaa meeshan umaanay aa u banaan baxoonaa inaan ardaydeena ahay soomaaliyeed waxna mana soo barin aniga dawladda waxaa lacagteena wax kusoo barnay iskool dareef bareefada waxna soo bartay iskool dawladeed hadday maanta ahalleen aniga banaanbax ma samayn lahayn
bannaanbaxayaasha ayaa meelaha qaar kala kulma rasaas ay ku rideen ciidanka dawladda dr shariif maxamed oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed oon kala kulma mid ka mid a goobaha bannaanbaxa ayaa go-aanka dawladda ku sheegay mid laga fiicnaa ayna ahayd dawladdu inay marka hore wax ka qabato imtixaanka inuu bannaanka u baxo
xaqiiqdii arrintan waa arrin laga xumaado ardayda soomaaliyeed oo muddada dheer imtixaanka usoo diyaar garoobayay in maanta oo ay shucuurtooda muujinayaan haddana xabado lagu rido aadan uga xunnahay sida ka muuqatana banaanbaxood waa banaanbax nabadeed qofkana xaq ayuu u leeyahay muddadii imtixaanka ay soo diyaarinayeen iyo waqtigii uu socday waxaa ay hadii ay wasaaraddu wax qabanayso goor hor inay ka hor tagto waxaan ogeynay imtixaanka intaan la gelin ka hor saddex maalin in uu soo galo internetka marka inay sugto ma ahayn ilaa daqiiqadda ugu dambayso ardayda qaarkood jidadkoo xiranay meelo fogfog u lugeynayeen qarashaadaa ka baxayay marka intaasoo dhan lagu fiirsado maalinta ugu dambaysay in la yidhahdo wuxuu waa kasanlay xaqiiqdii waxay ahayd ama baaris la sameeyo sida ka muuqato hadalka wasiirkani ma muuqato inuu tallaabo ka qaadayo ciddii dhibkan samaysay laakiin ciqaabta waxaa maraya ardaydii dhibkana waxaa geystay shakhsiyaad kale marka aadan ugu xumahay wasaaraddana waxaa aheeday si degdega go-aankan u qaadatay wasiirkana waxay ahayd inuu ka fiirsado go-aanka intuusan qaadan
taliya ku-xigeenka booliiska gobolka banaadir maxamed ismaaciil ayaa meel fagaara ah uu ku lahadlay qaar ka mid a bannaanbaxayaasha u sheegay in aan la baabin guud ahaan imtixaanka balse ay geli doonaan afarta maade u harsan oo keliya taasi oo ka duwan hadalka wasiirku waxaa la ka sheegay muqdisho cabdullaahi maxamed shuruuc oo ka mid a bulshada rayidka ayaa ugu yeeray madaxda dawladdu inay tallaabo ka qaadaan ciddii lahayd mas-uuliyaddan
horta waxa weeyaan waa dadkii waxaan bixiyey in lala xisaabtamo waa mas-uuliyad baa jirtay mas-uuliyad wasaaradeed ah wasaaraddii iyo dadkii gaarka ahaay ee imtixaankan u xil saaraa waa in lala xisaabtama taasi waa mid waaye waxa dhacayna waa in wax laga bartaa si aysan dil dambe ugu dhicinin waana in la iloobo fikriga yeerinta dadka loo yeerinayo wax aan la hubin oo aan laga soo baaraandegin. Yacni waxaad moodaa dadka iyo dowladda iyo maamul goboleedyada kulli inaanu ku shaqaynayno caqligii shalay ahaay in wax loo yeeriyo dadka.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Sidaasoo kale barnaamijyo kuwaasi lamid ah oo ay ardaydu sameeyeen waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka Beledweyne iyo Kismaayo aynu ku horeyno wariyahayga Xasan Xuseen Xasan Dhaqane oo kasoo diray warbixintan magaalada Beledweyne.
Boqolaal ruux oo isugu jira waalidiin iyo ardayda dugsiyada sare ayaa maanta barnaamijyo uga soo horjeedaan go'aanka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya waxa ay ka dhigeen magaalada Beledweyne. Go'aankaasi oo ahaa in la baabiyo dhammaan imtixaankii dowladda ee saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socda gobollada dalka. Dibadbaxayaasha ayaa waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin in mar kale dib loogu celiyo imtixaankii shahaadiga ee maalmihii lasoo dhaafay magaalada ka socday.
Waxaan filaynay inay nabadgelyo noogu dhammaatay in dhaawac noogu la maalgudo ma filaynayna anaga. Ardayda waxa weeye ilmaha waalidiintii dhashay ayaan ka mid ahay anigoo waalidiinta afkooda ku hadlahayo. Waxa weeye waxa saaka meeshaas uu kaana keenay ee dhibaatada eh waxa weeye ardaydanada aan si xun wax ku soo barnay oon u soo qoriyo xalo beelay ul ayaan wataa. Laba saacadna waa sagootiyey ilmahayga toddoba anigu waa saasaan wax ku soo baray waa fahantaa male haddeer toban berin soo wax baranay halkaa baan arkay toddoba saaca hobelnimo gabadhaan lala saas lahan arkay saas mar waxaad baa u shidnayd adeero oon u soo qaaday tabalcaan ku soo qaaday tabalcaan ku soo qaaday imtixaankana waxa weeye labadii beri oo noo dhimanayd hadday dowladda sukaana raacinays si edeble hadday sukaan raacinays waa ogolan
imtixaankana nagu micilinaa imtixaanka anagu waa galnay lix maad si saca u shaqatan atee ka fakata atee waajibkiisu guda waaye saxmahan ardaytee waajibkiisu guda waaye anaka waajibkeenu waa gudan waa ka soo baxnay imtixaankeenu waa baranay wax kasta waa baranay waalidkeenu sababta waa cayaalagalba waalidka meel qasr ku qaybina maba joogin
magacaygu waa maxamed cabdi maxamed anigoo ku aglay dhammaan ardayda form forada gobolka Iiraan wasaaradda waxbarashada waxay soo saartay waxa u dulqaadan karna maaha imtixaan saddex beri noo soo socday inuu naga kansalo waxa u dulqaadan karna maaha imtixaanka isbuuc noo socday dhafaraana dilay bisha ramadaan cibaadada waana soo jiyeen taraawiix ma tukan jirin annagoo taraawiix masaajidka qaybtiisa hor lagu tukanaa aqaybtiisa dambe wax ku akrin jirna mahabeenka ma jiifan jirin dhafar nagu dilay 12 sano wax nagama soo bixin maamooyin iyo waalidaan nagu soo rafaaday doonimeyna annaga inuu 12 daqiiqo inuu imtixaan oo 12 sano waxaan soo barnay inuu 12 daqiiqo ku burburi doonimeyno annaga FBNS waxaan soo bari jirtay FBNS imtixaan ay qaadi jirtay imtixaan dowlad ee leedahay mar dambena galimeyno ardayda shacabka gobolka Hiiraan daanaanay go'aankeenu wuxuu yahay inaan 20 dambe imtixaan aan galin.
Inta uu socday banaanbaxa ayaa waxaa ka dhashay dhaawaca 2 arday waxaana la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne. Laamaha amniga magaalada Beledweyne ayaa waxay ardayda ugu baaqeen inay muujiyaan deganaan isla markaana ay ilaaliyaan nabadgelyada deegaanka.
Dhaawac baa dhacay, qalqal badan baa dhacay, jidhku way kala xiran yihiin. Marka hore waxaan farayaa ardayda magaalada Beledweyne ama gobolka Hiiraan ama degmada Beledweyne si deganaasha oo maaragtahay shucuurtooda inay ku muujiyaan oysan waalidiintood iyo ahalkoodii iyo walaalahoodii iyo magaaladoodii iyo dalkoodii inay dhibaataynin oo burburin horta ka codsanayaa. Ardayda magaalada degmada Beledweyne waxaan ka codsanayaa shucuurtooda inay ku muujiyaan deganaasho.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Banaanbaxyo kuwaasi lamid a ayaa sidoo kale ka dhacay magaalada Kismaayo. Warbixintana waxaa kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed oo Nairobi ku sugan.
Dibadbaxan ayaa ardayda iskuullada magaalada Kismaayo, gaar ahaan ardayda fasalka 4 ee dugsiyada sare ee magaalada Kismaayo, waxa ay uga soo horjeedeen isla markaana ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan hadalkii wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu ku joojiyey gebi ahaanba imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka oo maalmahan ay wasaaraddu ka qaadaysay ardayda dugsiyada sare ee dalka. Ardayda dibadbaxa ka dhigay magaalada Kismaayo ayaa wasiir Goodax Barre iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ka dalbaday inay dib uga laabtaan go'aankii ay ku joojiyeen imtixaanka.
Magacaygu waa Zeynab Cabdijaamac, waxaan ka socdaa ardayda Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaan maanta halkan u taaganahay oo qoraxda ugu soo baxnay annagoo Soomaali, waxa waaye dhibka iyo niyadjabka iyo dulmiga uu xalay Goodax lasoo fariistay, xalay Goodax lasoo shirtagay. Ma soo jeedin 6 beri, ma soo jeedin 3 beri, waxaa dhafraynay oo soo jeednay 2 bilood. Waxaa imtixaan ku guda jirnaa oo dadaalaynaa oo habeen imaani soconaa 2 bilood. Ma yeele wasiirka waxba fadhiisa la duula fududaaya le wasiirka dalka dibaddiisu ka yimid ma oga dhibka iyo rafaadka iyo waxaa la haysto
ما خياسي قرو وكسحسي إنه الامتحان كو كويلس لكن هذان هاي أرضي ذا فون فارق أنا كل هاي أرضي ذا قبل كجبلان ملاعين كسمايو وما بدو خالد كرما إلا ده نحن بري امتحان كاسمين يصير وكسر وما بدو خالد كرما
بسم الله الرحمن الرحيم معايا محمد أحمد حسين كلام إذا أرضي ذا ملاعين كسمايو دقمدن ساكا درنك يجا أدو كعسين هاي وحاسكو صوب النحات دمان أرضي ذا سكولا ملاعين كسمايو دقمدن annagoo ka dhanaa hadalkii ka soo yeeray wasiirka waxbarashada ee federaalka dawladda Soomaaliya ee wasiir gool waxbarre ee hadalkaas baan taabtay dhamaantii hadalkaas aan ka banaanbaxaynaa hadalkaas oo ah dhamaan ama gabi ahaanba 10 maado imtixaanka la galay dibba lagu celiyay 27 bishan waxaas waa ka dhidhiyeena
wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa xalay hadalkiisa sidoo kale ku sheegay in laamaha amaanku ay baaritaan ku hayaan qaabkii uu banaanka ku yimid imtixaanka isagoo sidoo kale wasiirka sheegay in dhamaadka bishan marka la dib loo qaadi doono imtixaanka shahaadiga ah ee dalka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA ku xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Xildhibaan Ilhaan Umar oo ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa xalay 4 u sameeyay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool degmada laga soo doorto ee xaafadda Shanaad ee magaalada Minneapolis. Warbixintan waxa Minneapolis nooga soo diray wariyaha VOA ee Maxamuud Masade.
Kulankan oo lagu qabtay hoteelka Hayaad ee bartamaha magaalada Minneapolis way ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jiray muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn ayaa waxa dadkii goobta ka hadlay ka mid ahaa xirilaliyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison. Oo hore degmadan u matali jiray
make prayers for her make dua for her make dua
isla ayaa ugu baaqay dadkii goobta isugu yimid inay ilhaan u duceeyaan eebana uga bariyaan inuu xareer mariyo xumaha ay la maagan yihiin kuwa nacaybku ka buuxo ee hanjabaadaha u soo dira xilliban ilhaan Umar oo madasha afurka ka hadashay ayaa u mahadnaqday dadkii soo ajiibay casumaadda afurka ee u fidisay waxaana xilibanadu ka sheekaysay faa'iidada ay leedahay bisha Ramadaan iyo wanaaga faraha badan ee looga baahan yahay inay sameeyaan muslimiintu. Sadaqadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah waxyaabaha la sameeyo bisha Ramadaan. Waxaan ognahay in nafsadeena oo kaliya aynaan wanaajinayn, laakiin sidoo kale waxaan wanaajinaynaa dhammaan dadka hareeraheena jooga oo idil. Ilaan Cumar ayaa dhinaca kale ka hadashay Islaam nacaybka iyo hanjabaadaha ka dhanka iyada ee kaga yimaada dadka muslimiinta nacab.
The kind of death threats that I might
waxay tiri hanjabaadaha dilka la isoo diray ka imaanaya Islaam nacaybka dunida ka jira ayaa waxaa sii hurinaya madaxweynaha dalka Mareykanka iyo siyaasiyiin kale oo dan u arka inayna kala qaybiyaan. Ilaahan ayaa xustay in nacaybka looga hortagi karo midnimo iyo iskaashi bulshada dhexdeeda. Kulanka afurka oo dadkii ka soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ka mid ahaayeen ayaa qaarkood oo VOA la hadlay waxay nooga warrameen siday u arkaan hanjabaadaha ka dhanka Ilhaan Umar.
Walaalkay waxaan u imid markii hore inaan horta taageero u muujiyo maadaama Ilhaan ay cadaawad badan ay wajahaysay waxa loo haystanay ahayd un waxa diinteeda iyo dhalashadeeda iyo meesha ay ka timid iyo dabcan in identity-geeda la xiriiray ay ahayd marka aad baan ugu farxay markaan arkay dadka leeg oo nooc walba leh oo isugu yimid iyo dabcan habeen in bisha Ramadaan dadka la afuriyo oo iyada lafteeda bil khayr ah bil deeqsinimo iyo waxyaabo badan ay wadata ah marka aad baan ugu farxay.
Ilhaan ta markii hore oo ay muxuu ahaayay state-ka u tartamaysana dadkii taageersanaa waanu ahayn markii dambana Congress-ka dadkii taageersanaa waanu nahay always waxaan u taaganay taageeradeeda dadkan islaamofobiyada qabana waxba kama qaadayaan
maaha maxaan khuraafo qoraa maaha waa message queen wax walba maadaama ay ilhaan tahay qof xildhibaana waxay adduunka tusaysaa in ay taageeradeedu muslim iyo gaal iyo yahuud iyo cid walba ay daba joogan oo ay ilaahay ma cid kale waxba ka qaadeen marka waxay ahayd in afur iyo taageero isku jira maan habeenkan caawa
maxamed mas'ad VOA Minnesota
وحقاك رمضان كريم باندوغ السيالة دن لين هاي هاتنا قسايدكي بشبرك السنة رمضان نوغو تلقى اللي ميت كمده أو قاضي عمر آذن عينو ذا اللي بيسنو
يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد الله درجة كنتي كل داها يا حبيبي وعيد دنتي وفرقاكا كارسي دوني ديو تفكاكا حقية دعوة لو بيامي الله درجة كسكي كويري داها يا حبيبي وحيدة دنتي وفرقاكا درسي دوني ديو تبكاكا حقية دعوة لو بيامي يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد Islam kederti wahyelo nabawli kagadato hadana dam khashada illa wo turqato wa'di yabo hay ya rasul allah al madad ya habib allah al madad ya sir al ilah al madad ya ibn abdillah al madad ya rasul allah al madad ya habib allah al madad ya sir al ilah al madad ya ibn abdillah al madad يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد
Arusa, turus
VOA.
halka dhigistaan kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan ayaad maqli doontaan. Waxaa ka mid ah barnaamijka muuraha Mareykanka iyo doodii gabneed iyo qodobo kale oo xiiso leh. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in sharaf weyn u tahay in uu qalka cad ku soo dhaweeyo safiirro iyo diblomaasiyiin ka socda safaaradaha wadamada ay dadkoodu muslimka u badan yihiin oo xalay toocasho afura loogu sameeyay aqalka cad. Madaxweynaha ayaa sheegay in bisha Ramadaan ay tahay bisha samafalka, waxbixinta iyo isku gargaarista, waxaana intaasi raaciyay in Ramadaantu ay isku soo dhaweyso qoysaska iyo bulshooyinka. Trump waxa kale oo sheegay in lagu jiro xilli aad u adag, gaar ahaan dadka diimaha kala duwan aaminsan oo weeraro dad badani ku dhinteen loo geystay muslimiinta, kristaanka iyo yuhuudda, isagoo tusaale u soo qaatay weeraradii dhowaan ka dhacay goobaha lagu cibaadaysto ee ku yaala wadamada New Zealand, Sri Lanka iyo Mareykanka. Waxa kale oo hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dan looga soo wada jeesto wax uu ku tilmaamay argagixisada sheedaadiinta ah oo uu dadka ku beegsada diimaha ay haystaan si buu yidhi dadku ay ugu cibaadaystaan iyagoo aan wax xabsiya qabin. Madaxweyne Trump oo ka hadlayay afurka aqalka cad loogu sameeyey dadkaasi ka soo jeeda safaaradaha ay wadamada muslimiinta ahay ku leeyihiin Washington ayaa ku baaqay in loo duceysto si mustaqbalku u noqdo mid ku dhisan isfaham iyo nabadgelyo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu awoodo in isla biriba uu heshiis dhinaca ganacsiga la saxeixdo Shiinaha. Madaxweynaha ayaa soo dhigay fariimo bartiisa Twitter-ka kuwaasi oo ku sheegay islamarkaana uu ku eedeeyey dowladda Shiinaha inay ka mas-uul tahay in ay labada dhinac heshiis gaari waayaan. Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu dhaqaale ahaan imika uu ku jiro heer ka fiican sidii hore, ugana wanaagsan heshiis walba oo ay Shiinaha la saxeixdaan. Madaxweyne Trump ayaa ku celceliyey hadalka looga bartay ah in inta uu taladahayo aanu dal shisheeye ka faa'iideysan doonin Mareykanka.
Galab wanaagsan, Ramadaan Kariin baanu dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka iyo warbixinahaasina waxaad ka dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waxaa noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Todobaadkiina dhaafay waxaa guuldaraystay wadahadal dhinaca ganacsiga u dhexeeyey labada dal ee Mareykanka iyo Shiinaha. Shirka oo ka dhacay magaalada Washington DC ayaa heshiiska la gaari waayey uu keenay in labada dal ay tacriifada ku soo rogaan badeecadaha labadaasi dal ay kala iibsadaan. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu Shiinaha ciqaabo isagoo u arka in Shiinuhu uu meelo badan ku dhaco dalka Mareykanka. Dhinaca kale, madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanku saaray aad u waxyeelaynaysa dhaqaalaha dalkiisa. Arrintan ayaa loo arkaa in amniga gobolka bariga dhexe ay waxyeeli karto. Haddii hadaba aynu ku hormarno arrinta Shiinaha, xaggee ayuu hadda joogaa xaalka labada dal? Waxaan su'aashaas weydiiyey Dr. Cabdixafiis Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Waa mahadsantahay Sandheere. Waxaa u jiray wadahadallo u dhexeeyey Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan xagga ganacsiga, xurgab ganacsi oo muddo soo jiitamay. Marka wadahadalladaas wuxuu Mareykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraada uga helo Shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu Mareykanku ku eedeynayay in Shiinuhu ka gaabiyaan, sidoo kale la soo wareegida teknolojiyada oo Shiinuhu uu qasab kaga dhigay shirkadaha Mareykanka ee maalgashiga ku sameynaya, iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ee labada dal isdhaafsadaan. Marka wadahadalladaasi waa ay miradhal waa ay noqon waayeen sida uu madaxweyne Trump uu sheegay, wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyey oo uu ka dhigay 25%. Marka Trump waxa kale uu sheegay in go'aankan Shiinuhu go'aankan looga dan leeyahay in Shiinuhu aysan wadahajoodkii dacadaysan ka noqon, laakiin Shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas. Wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo baday qiimeedu dhan yahay ilaa 60 milyan halka tan Mareykanka ay ka heyd 200 oo milyan ama bilaabo bisha lixaad kowdeed ayuu sheenuhu uu qorsheynayaa inuu taariifadaas uu ku soo rabo
waan gartay dad dhaqaaleyaanina oo Mareykanka ayaa waxay ku doodayaan in taariifadan uu Trump saaray madaxweynaha Trump saaray badeecadaha ka imanaya Shiinaha in ayna Shiinaha dib u geysanaynin Shiinaha marka taariifad la saaro isna uu sicirkii shayga kor sii qaadayo marka qofkii wax iibsanaya Mareykanka ku noola ay ku qaaliyoobayso meeshan salaahan boorso salaahan $40 ahayd ay ku noqonayso qofkaas $50 dooda arinta dadku dhaqaaleynada qaar ku doodayaan wax ma ka jiraan
arintaas way jirtaa harta guud ahaan markii laga hadlayo taariifad hadii la saaro badeeco badana qofka iibinaya badeecada halkaana ama dawladda iibinaysa sida Shiinaha kale waxay u gudbinayaan qofkii laga iibinayo marka mabda ahaan arintaas way jirtaa gaar ahaan arintan iyadana waxba ka jira ayaa la dhigi karaa marka la eego kala duwanaanshaha badeecooyinka labada wadan oo midba midka kale u iibgeeyay waa mid ee badeecadaha Shiinuhu Mareykanku ka soo dhoofsado aad ayay uga yar yihiin kuwa Mareykanku Shiinaha ka soo dhoofso sidoo kale badeecadaha uu Shiinuhu la beegsanayo taariifada waxay u badan yihiin qalab dayactir kuwa kiimiko iyo kuwa caafimaad marka iyo sidoo kale badeeca aysan dadku Shiinuhu si aada u gada marka waa uu ka leexiyay Shiinuhu waa uu ka leexiyay badeecad marka taariifada Shiinaha waxaa dhabar ka saaranaya shirkadaha shacabkana shacabka Shiinuhuna sidaas uma dareemaya laakiin Mareykanku si toos ah ayay taariifadii u taabanaysaa oo waxaa loogu darayaa sicirkii wax looga iibin lahaa waxaa hubaala marka in asaartu ay ku kordhi doonto waxaana la qiyaasayaa tusaale ahaan in qoyska Mareykanka uu celcelis ahaan ay ugu kici doonto sanadkii inuu $800 oo dheeraada uu bixiyo markii taariifadan la saaro kadib sidoo kaleeto markii dhaqaalaha guud laga hadlana ilaa iyo 1 million oo dad Mareykan ayaa laga yaabaa inay shaqo ku waayaan talaabo
marka haddaba dalka Shiinaha laga yimaado ma jiraan dalal kale oo Mareykanku badeecadahooda taariifad ku soo rogay
arrintaas waa ay ka dhacday maamulkan Trump intuu uu talada haystay tusaale ahaan sanadkii hore iyada oo qayb ka ah ololaha uu Trump ku sheegay in Mareykanka uu xaqiisa ugu soo dhicinayo wuxuu taariifada ku soo rogay wadamo ay ka mid yihiin Canada, Mexico, Korea iyo Turkiga laakiin ujeedada uu Trump uu ka lahaa taariifadahaas waa ay ka duwanaayeen tan Shiinaha oo tan Shiinaha waa mid ka qoto dheer marka wadamadaas marka la eego waxa uu Trump doonayay inuu ku cadaadiyo inay usoo dabcaan rabitaanka Mareykanka oo arrimo gaar ku saabsan tusaale ahaan sidii dib looga wada xajoon lahaa heshiiskii naafta marka uu kusoo rogay taariifada Canada iyo Mexico markii uu Turkiga kusoo rogay isagana waxa uu ugu dan lahaa inuu ku cadaadiyo inay sii daayaan wadaad masiixi ah oo Turkiga uu ku eedeynayay inuu ku lug lahaa afgambigii dhacsooday sanadkii 2017 arrimahaasna markiiba Mareykanku sida uu rabay waa u dhaceen arrintaas sidaas ayay meeshaas ayay ku dantay laakiin tan Shiinuhu waa ay ka duwan tahay waa mid istaraatiijiyadeed waa mid uu ku doonayo Trump inuu ku muujiyo in uu shacabka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka xaqooda usoo dhicinayo waana mid uu rabo in uu doorashada soo socota ololaheeda uu isku soo muujiyo in uu ballamadiisii horena uu oofinayo dadka shacabka Mareykankana uu dagaalamayo
sida aynu soo xusnay madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa toddobaadkii hore sheegay in cunaqabateynta Mareykanku ay aada u waxyeelayso dhaqaalaha dalkiisa haddaba halkee ayaa xaalka cunaqabateynta Iran uu isna marayaa waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada
walaalkan beenow de horta arrintana waxay daba socotaa oo ogtahay waa kii madaxweynaha Mareykanka cusub ee Donald Trump waa kii ka baxay heshiiskii madaxweynihii hore Mareykanku oo ay taageerayaan waddanka Jarmalka iyo shanta waddan ee ku jira golaha ee amaanka ee jumcada uu kormaaday la galeen Iran 2015 si ay u joojiso iyaduna barnaamijkeeda nuclearka iyadana cuqadintooda looga qaado ayuu horta waxaan daba socdaa marka imkan waa marxaladda u dambeysa ee hay'adda hadda la baabiyay oo ahayd in wadamada qaar kood ee midna Shiinaha iyo oo ka qaadin jiray badroolka laga yar dhaaf jiray cunqabateynta ayuu joojiyay oo yiri hadda kadib wixii dhan wuxuu taasi marka khasaare badan ee runtii u keenaysa oo xagga dhaqaalaha wadanka Iran iyo gobolkaba oo wadanka Iran de markii laga qaaday 2015kii 16kiiba dhaqaalihiisu 13 iyo dhibicshan buu kor u kacay markiiba iyadoo marka hore uu sii yaraanayay 2% si yaraanay macnihii eberka uu hoos ka sii marayay haddana sanad jira weyn markii uu ku dhawaaqay in arrintii ka noqonay Mareykanka de waxa ku dhacday dhaqaale hidirbeen hoos u dhacay 3.5% sanad jira weyn hoos u dhacay sanadkana waxa la furay 106 inuu sii yaraado macnii eberka hoos ka sii jiro 106 taasina ay saameyso gobolka intiisa kale oo laga yaabaa in magaranaysaa wadamada carabta ee ku dhowdhow iyo wadamada Afghanistan iyo Turkiga waxa soo dhana 102 ay hoos u dhacayaa oo magaranaysaa eberka hoos ka sii marayaaba marka arrinta weyn ee dhibaatada ay runtii u geysan karaya wadanka waayo meesha waxa ka baxaya 4 million oo soo saaray ee Iran soo saaraysay 2 million iyo markii uu dhoofinayay 1 million oo kamida ayaan hadda meesha ka baxaynin marka dhaqaale maalin kastana waxa dhaqaalihii soo soo dhacay 2 billion iyo bad ay hoos u sii dhacayaa marka taa weeyaan tan garanaysaa dhibaatada keenaysa
waan garto waan ognahay in Mareykanka uu yahay wadamada saliidda ku tiirsan si la mid ah sida dhaqaalaha kale waaweyn ee dunida Japan iyo Shiinaha iyo Brazil iyo waxaas oo dhan muxuu ugu dadaalayaa Mareykanka inuu saliidda isu socota adduunka uu yareeyo xilli ganacsigii adduunku uu aad isu dhexgelayo
horta ujeedadiisa koowaad ma aha inuu sidaa yeelay laakiin mid baa meesha ku jirta sandheer oo aan la iska yimid Mareykanku Mareykankii hore ee ku dhisnaa saliidda ka soo baxaysa Sacuudiga iyo wadamada bariga dhexe maaha Mareykanku maanta isaga ayaa saliidda adduunka ugu wax soo saar badan 12 million iyo foosto ayuu maalintii soo saaraa Sacuudiga iyo Ruushka ku xidhan waa 18 million Ciraaq oo ku xigta waa 5 annaga qoladinkaygana magaraysa Canada iyo Iran baa mar ku soo xigay oo 4 million ahaa marka hatta hadii 4 million Iran ba meesha laga saaro wax iyaga ka xumaanaya oo badan ma jiro oo waxyaalaha bariyahan dhowey dhaqaaluhu kor ugu sii kacayayoo siyaasadda Mareykanka oo fiicnayn waxa weeyaan saliidii ay u baahnaayeen iyo wixii oo dhanba meeshii ka baxay laakiin haddana macdaalika sandeero dhibaatada ugu weyn meesha ku jirta waxa weeyaan waddanka Shiinaha ayaa baacimshir badan u leeyahay Mareykanka waddanka Shiinuhuna wuxuu ku jiraa wadamada aad dhaqaalahoodu u dhibaateysmayo hadii laga saaro halka milyan ee saliidda meesha laga saaro isaguna wuxuu keenayaa inuu arrintaas uu dhagaha ka laabto dibeysana inuu isku dayo Mareykanka inuu cunaaqabteen ku soo rogo ama cashuur sidoo tan hadda oo kale ku soo rogaan dibeysana labada waddan ee dhaqaalaha ugu waaweyn adduunka leh oo ma garanaysaa uu dagaal ka dhex dhaco dhaqaalo dibeetana suuqyadii saamiyada oo dhan sida maantaba socotay suuqii saamiga Mareykanka uu 600 wax ku dhowdhow hoos u dhacay dhibcood inay iyaduna hoos u dhacdo ayaa laga yaabaa oo dhaqaalaha marka adduunku uu dhulka sidaa ku galo tartankaas ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ee arrintan ay sii xumeynaysa daraadeed
durbaba waxaa soo baxaya warar sheegaya in maraakiib kuwa saliidda qaada oo ay leeyihiin dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo saliid u soo waday dalka Mareykanka ay hawlo arbushaada la kulmeen inkastoo cidda ka dambaysa aanan ilaa iyo hadda laga hadlin haddana waxay arrintaasi muujinaysaa sida xaaladda amni ee gobolkaasi ay u nugushahay haddii haddaba Mareykanka uu sii giijiyo cunaqabateynta uu Iran saaray sidee ayaa arrintaasi ay u waxyeeli kartaa xaaladda amni ee gobolkaasi bariga dhexe
waa arrin aad u muhiim ah weyaan su'aashaasi horta ujeedada Trump iyo dowladdiisu waxay ahayd inay ku qasbaan waddanka la yiraahdo Iran inuu bedelo siyaasadiisa dibadda gaar ahaan gobolka ama Sacuudiga ahaato ama kuwa kale ahaato waxay ahayd oo kale in haddii xataataa laga maareysan wayo dowladdu meesha ka baxdo oo si dadaba u saaro dadku ku kacaan nasiib darro laakiin ogow dhaqaalaha magaranaysa Iran waxa maamula waxa weeyaan dowladda iyo ciidamada ayaa leh oo 120 ciidankan hadda ay xaareentinimeeyeen ee ay ka dhigeen terrorist ka dhigeen baa maamulaba 120 warshado uu leeyahay oo kambaniye leeyihiin marka iyaga wax badan oo gaaraya runtii ma jira dadkii shicibka ahaa iyo dabaqadii dhexe ayaa dhibaatadu gaaraysaa taasina marka keen maysan uu in dowladdii dhacdo xiriirkii meeshuna uu sii xumaanaya waxa laga yaabaa inay magaranaysaa dee Iran ba meesha dagaal yarba ka bilaabo oo marka ba maanta ka baxayay si weyn ismaraya Mareykanka ku leeyahay haddii markaasi yaro doqono magaratiya wax la isugu yartuuro labaduna hub waaweyn ba haysan misaali soo haystaa Iran waxa laga yaabaa meesha inuu dagaal xoog leh baan ka qarxo ayaa iska dhici karta dowladdii Mareykanka ee dhicmaysana magaranaysaa Iran marka runtii siyaasadda waxaan u qabaa anigu waa siyaaso faashila oo u baahan inuu Mareykanku aad uga fikiro u baahan sidoodabana Iraaniintu dadis dhiiba maahu waa dad caniid oo xataa iyadoo dhibaato gaarayso ayaa haddana intay adkaystaan ay ku faanaan hadhow maanaan dhibanin ku faanaan barwaaqiya dadan kama laha dowladdaasi ee dadka shicibka ayaa ku burburi doona haddii soo lagu wado.
dhageystayaal, waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka oo xilkaas ku sii shareeraya iyo cunaqabateynta dhaqaale ee saaran dalka Iran oo sii xoogaysanaysa. Taayna barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhageystayaal idinka tagaya sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Abumaatay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaas ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Haatana waa doodii gaabnayd oo uu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti waa dhageystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyey isbedelada waddanka Soomaaliya gudihiisa iyo weliba wadamada oo la galaa sida Kenya, Ethiopia, Djibouti, hawlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. Hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku harsadeen ama ay dhici kartaba ay dhiirigeliyeen in dadku ay qurbahaas sii aadaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhalinyaro oo saxaafadda ka shaqeeya. Waxaa ku bilaabayaa Saciid Khaliif.
Mahadsan tahay Yaasiin. Qurba joogtu runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacsiga ay u keenaan. Sida ogtihiin, inta badan dadka qurba joogta, gaar ahaan hadda aan ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdi iyo waxaas ah, inta badan markay qurbaha joogaan ama xildhibaanaha ama wax kale ha ahaadaan, xilka ay ka hayaan waddanka horta kama ahayn, kama aysan ahayn, mana aysan u dhaweyn xataa markay qurbaha joogeen. Tusaale ahaan, hadduu xaqaaqab naas ka shaqeeya ahaa, waa shaqo waa sax, markuu waddanka yahay xildhibaan buu ka bilaabayaa. Waxaa laga yaabaa inuusan aqoon doorkii uu lahaa, waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka, lacag baas oo meel u ka keenaada garanayn buu wataa, uusan laga yaabaa inuusan soo shaqeynin. Dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurba joogta waxaa ka mid ah iyagoo markay xilka waddanka qabtaan, maalinta ay xil waayaan waxaa muddo waddanka inuu u joogay inuu xil hayo oo keliya, waddanka waa ka cararaya intooda badan 90%. Sidoo kale qurba joogta dhibka ummadda ku hayaan waxaa ka mid ah qoysaska marka laga hadlo, qoysaska u badan ee duma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasaboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata.
Waa tahay Saciid waxa kuu soo laabanaya Sadaam.
Yaasinow, aad baad u mahadsan tahay. Waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda V O A da, gaar ahaan laanteeda afka Soomaaliga. Saciid, aad baan uga fikrad duwanahay. Wuxuu yiri qurba joogtu mar walba waxaa ka badan dhibaatada ay keento faa'iidadeeda, faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan. Taasna anigu lama qabo oo kolay dhibaato ama dadku mar walba laba dhinac weeye, dhinacna wuu xun yahay, dhinacna wanaagsan yahay. Waxaan qabaa laakiin qurba joogtu inay mar walba dhinaca wanaagsan u badan tahay. Hadaan kusoo qaato tusaalooyin sababta ay dhinaca wanaagsan ugu badan tahay, waxaa weeye dalkeena markii uu burburay dowladdii dhexe ee dowladda waddanka Soomaaliya ka arimaysa ay burburtay, qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurba joogta. Waxaa mar walba taakuleynayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurba joogta. Waxaa haddii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo haddii dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen. Haddii ay noqoto siyaasad, qurba joogta saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasaddii. Baahatan bulshadeena lagu qadariyaa. Ganacsiga sidoo kale aad bay iyaguna ugu lug leeyihiin. Kuwa waddankeena kusoo laabtay iyo laftirkood haddaan ka hadalno, siyaasadda aad bay ugu dhuundoolalaan, waxyaala badan bay ka qabteen, dad badan oo qurba jooga waddanka xil ka qabtay oo meel gaarsiiyey.
Saciidow, marka la isma bardhigayo waxqabadka iyo dhibaatooyinka, waxaa sida Sadaam laga dareemayo ay noqdeen dadka keliya ee breadwinnerka ama rootiga keliya dadku ay helayeen ayagay ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha usoo diray 2 bilyan lacag ka badan bay sanadkiiba soo diraan. Siyaasaddana waan dareemayna
kuwa dalka jooga ee anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay waddanka ku hayaan. Sidaa ogtahay, markay waddanka nimankan tagaan, horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin. Maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa, Dubai baa guri uga qabyahay, xaguu rabaa oo lacagta dee waxaan soo saari karin ay u rabo inuu guri kale gato ee arintaas dib weyn bay wada ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yarihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxay yaalay cunuga xamar ku koray waxa laga yaabaa asxaabtiisoo dhan inay isku qabiil lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay haddii Yurub tuulo ku taalo uu degan yahay midalan dadka uu saaxib kale leeyahay oo dhan waa maadiradiis Soomaalida kala ma arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel ba maamulba la soo dhaweynaya wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba waa maqlaysay maanta u dambeysay qaarkood oo markii xilka tagayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay ma lahan boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas dad qurbaha ka soo noqda ma jirto yaas
inta faa'iidada iyo wanaagga u keenaba ka badan saan aaminsanahay sababta wuxuu yiri saaxiibkii Saciid in qabyaalada qurba joogta u badan qurba joogta day qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen dal joogta way joogeen haddii dalkoodu hagaajisanayaan dal joogta ayadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogta markay timid oo xilal ay ka wada qabteen waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagayo marba marka ka dambeysa hadduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin marka waxaan qabaa mar walba qurba joogta in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay wadanka u keenaan
tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxaa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo diwaanada ka shaqeynayay oo qaarkood xeel waaweyn ay hayeen ay tan soo beertareeyeen oo ka soo tagay ay dalka yimaadeen taa maxaad ka leedahay
waxay dhiirigelinayaan nimankan in dhalinyarada wadanka ka tahriibto sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn laga yaabo lacag badan xataa oo saas oo dad ku bahalkii ku maarta ku saameeyay uu sawadanin markii xilka lagu abaalmariyay dhalinyaradii 20 kusar wadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa wax ku helay tahay baasboorkiisa mid kale yaasi sida ogtahay wadamada deriska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xilka qabto wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wata kamid yahay jinsiyadiisa wata sababta ugu badan ee ugu diidayaan waxay tahay in ay taan siiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayu muhiimada koowaad yihiin qof kale la yiraahdo maya waliba khaasatan xilalka u sareeya anaga Soomaali waxna dilay xilalka u sareeyo dhan qurba joog baa qaadatay wada qiyaas kale weeyo
waxa salaam waxa weeye qofkii haduu laba passport wato ama laba wato u kala dhaarto waxay maareysaa markaas keeb u daacad u yahay uu ka hadlaya gaar ahaan xil oo dhan ma xilalka xasaasiga madaxweynihii ra'iisul wasaarihi wasiirkii muhiimka hay'adihii sirtoonkii meelahaasoo kale haddii loo dhiibo nin dalka haysta shahaadada sii sharciis ka warantaa
yasiino waa su-aal muhiim ah saaxiibkay Saciidna uu ka dhawaajiyey laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay Kenya oo kaleeto waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen 2010kii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn talabada hadda usoo noqdo dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono hal ahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiim ah taasna qurbo joogto waxa ay keentay ma aha waa wax sharciga dalka uu keenay hadii sharciga wax laga bedelo markaas waxaan dhigi karnaa qurbo joogto ay sharciga qabanayaan laakiin haduu uusan sharcigiiba u diideynin taas shuruucda dalka weeye
ee Saciid ugu dambeyntii muxuu yahay halku hadii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan isla markaana ee dad badan ku habooneyn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa xalku yahay
wallahi xalku uu dheeraanayaa yaasiino maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horeysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayagaa haysto inta badan waxay u baahan tahay arrintaas ummada Soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iidayaan intay ka hadlaan in ay go'aanka gaaraan laguna daro sharciyada wadanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sareeya wadanka xataa xilalka hoose ha qabtaan waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo Soomaaliyeed laakiin xilalka ugu sareeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale haddii xataa uu qabanayo uu ordayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yiraahdaa waa idiin celiyay qaata sharcigiina waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay marka kadib loo ogolaada inuu xul ama u tartamo ama uu qabtalo
dhalinyaradiina salaam gabagabadii aad halka raacsanaya ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkii sii joogtaan mase waxay dhiirigeliyeen qurbaha aada
anoo halka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka tahriibaan laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in wadankeen uu yididii la cusub u bilowdo iyo in ay dib u kabasho ay noo muuqato waxaan saa hadda u jeedinaa wadanka waa suu sheegay saaxiibkii Saciid in badan oo qurbajo ka mid ah xilalka haysa marba marka ka dambeysana wadanku wuu sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu shaqeeyo inta badan qurbajoog baa saxiixday haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga waxaan qabaa dadkan inay wadamo shuruuc leh ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho.
Aad ayaa dhibaatooyinka kuwaas waxa ay Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed oo saxafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galay xubinta tooda gaaban ee taayno markala hawada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sida ayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaas ka dhigaysanaysan waa VOA Washington. Haatana qasaaydkii bisha barakeysan ee Ramadaan ayaynu mar kale ku noqonaynaa waa sooma Ramadaanta.
Ilaahi yaadi suuri ayu sunnaato هذا وحق سيدمين هذا سامع البصير سيدي عالم الأكسرين إلهي ساهي سجودي أي سنات هذا وحق سيدمين هذا سامع البصير سيدي عالم عذاب الشسون نسيون قسم من عذاب ذنب وقسمي آذن صعب ذكو خسجني وحن سؤالني سبحان نجاتي عذاب الشسون نسيون قسم عاد بدن نور صغير اذن صعبتك وحوس بجنيه وحامك سؤالني سبحان نجاتي ويش بعوصي اسقوتني وعمر سلو وصعبي
qaynay fanaanka maxamed maxamuud ciiga busay intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waxaanay gabagabo u hayd idaacadeenii galabnimo intii mar kale kulmayna waa sahre ciidni xuseen barro idin leh sida ay nabadgelyo ramadaan kareem.
Sakarat mulkiyo su ashana hanagu dibin Aada samadhi ordu kabano sakhirayo Min aada badan nogu sugay Aada nfahabadatu hos digine Wahan kusu alani Subhan Aada samadhi odu kabano sakhirayo
cada badan noogu sugay aadan facbada ku hoos digne waxaan ku su'aalanay subxaano nagaasi way socotay aaska gootine waa camal siro waa saxay.